Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
I dag handler Mikrofonholder om kærlighedslivets mange udfordringer. Vi har udvalgt tre tidligere samtaler og sammensat de bedste uddrag i denne særudgave.
Tilbage i august, der udkom der i Information en kronik, der hed Jeg knaller med din mand, som handler om alle de mænd, jeg har knaldet, primært bag deres kvinders ryg, deres koners ryg, og hvor jeg ligesom prøver at beskrive det her med, at så mange er utro, samtidig med, at vi opretholder sådan en ideal forestilling om ægteskabet. Og det var som sagt mig, der har skrevet den. Jeg hedder Ulrik Frost, og jeg er 25 år, og jeg studerer. Og den kronik synes de var ret interessant inde på 24/7, at de bad mig om at være med i deres program Mikrofonholder, hvor jeg skulle finde en anden person, jeg gerne ville tale med i en time omkring det her emne. Og der gik jeg i tænkeboks og faldt så over Sara Brorson Skorup, seksolog og journalist, som selv lever i et åbent ægteskab, og som har skrevet en bog om det, kærlighedskontrakt. Hej Sara, tak fordi du ville se mig.
Godmorgen.
Ja, i lige måde. Og så er det jo faktisk dig, der har valgt det sted, vi sidder på. Her på Frederiksberg. Hvad er det, det hedder?
Det hedder Café Sokkelund på Smallegade.
Og hvorfor var det, vi skulle mødes her?
Altså, det er en location, som for mig lidt relaterer til det emne, vi skal snakke om. Fordi at her har jeg flere gange sat de kvinder, som min mand har set i stævne, for at møde dem. Og for at se dem ind i øjnene, så jeg lige kunne vide, hvem det var, han var glad for. Så det her sted er et sted, hvor jeg har mødt mange mennesker og talt om mange ting, som går tæt på.
Men det der med, når man sådan skal møde sin mands elskere, altså, hvordan kommer man til det sted i sit ægteskab, hvor man lige pludselig tænker, wow, vi skal til at have elskere?
Jamen, den tanke tror jeg ikke rigtig har været der i den form, kan man sige, ikke? Men altså, det som jeg rigtig meget møder, og som også ligner min egen historie, det er egentlig, at for ofte så er det det med, at man er to mennesker, som starter sammen på helt almindelige præmisser, man bliver forelsket, og hvis det går den slagne vej, så er det jo noget med at flytte sammen og få børn og måske endda blive gift. Sådan var det i hvert fald for os. Og så efter nogle år, så blev det faktisk sådan, at vi var så ligesom forankret i vores kærlighed til hinanden. At det ikke ligesom virkede som en kæmpe stor trussel, at der kunne komme andre ind over seksuelt. Og det kom ud af, at vi fik snakket om nogle af de ting, som ikke alle mennesker får snakket om, nemlig hvor går grænserne for, hvad der er vigtigt for os at holde for os selv, og hvad kan vi dele ud af, og hvad er det egentlig, der binder os sammen?
Ja. Man kan sige, at min indgangsvinkel til det her, det er jo det her med, at jeg har haft rigtig meget sex med folk, som har været gift. Altså, jeg har haft rigtig meget sex med alle mulige forskellige folk, men altså primært folk, der har været gift, og det er det, der ligesom har fået mig til at tænke over det her. Og en af de ting, jeg er kommet frem til, det er, at ægteskabet, det rummer en og anden, altså giftighed. Altså, der er noget over det her monogami, som gennemsyrer vores samfund, som gør, at vi sårer hinanden ekstremt meget. Og det er i hvert fald, det har fået mig til at tænke, at jeg ikke selv kunne tænke mig at blive gift eller indgå i et monogamt forhold. Hvad tænker du? Altså, er ægteskabet bare en eller anden opfindelse, de har fundet på for at kontrollere os og binde os sammen to og to, så vi ikke kan lave alt det sjove? Eller?
Det er lidt sjovt, når du siger det, fordi nu gør du faktisk det, som jeg ofte møder, nemlig at du slår ægteskab og monogami i hardcore.
Ja.
Og det møder jeg rigtig tit. For mig er der intet galt med ægteskab. Jeg er ret vild med institutionen at være gift, og det overrasker folk ret meget, at jeg sidder og siger det. Fordi at nogle mennesker nærmest ikke tager mit ægteskab alvorligt, når vi nu har valgt at leve det, som vi har. Jeg synes, at ægteskabet er en fin nok form. Jeg synes bare virkelig, vi trænger til at revidere, hvad det er, vi mener med det, eller hvad det er, vi putter ind i det.
Yeah.
Og at vi er måske ikke altid så gode til ligesom at selv at beslutte, hvad betyder det for os så, når vi ligesom gifter os, altså, eller i det hele taget indgår i sådan et langvejsforhold, eller langtidsforhold, altså hvad, at jeg vil holde på, at jeg tror faktisk, at mennesker bliver ved med at søge sammen i tosomhed.
Okay.
Altså det der med den lange partner igennem livet, det tror jeg en længsel rigtig mange mennesker har.
Men tror du ikke, der kan være mere end én partner?
Jo, altså som det udleves lige nu, så har de fleste mennesker jo seriemonogami, ikke? Altså, yeah. Man har et forhold, indtil det ligesom har udspillet sig, og så prøver man at finde ny kæreste. Og de fleste mennesker når nogle stykker igennem et liv, ikke? Og yeah. Så er der nogle få, som lever et helt liv med en altså i et ægteskab.
Yeah. Men det er jo, altså det er jo en historisk institution, som har enormt mange sådan komplikationer spundet ind i sig, altså fordi der ligger lidt sådan en forestilling om monogami i ægteskab. Det gør der historisk. Der ligger lidt forestilling om, at en mand og en kvinde skal være sammen for evigt, og de skal have børn, og alt det her. Tror du ikke, vi bare kunne altså skyde alle de her konventioner omkring ægteskabet op i luften og begynde at indrette os på helt nye måder? Altså tror du ikke...
Nej, det tror jeg ikke bare, vi kan. Det tror jeg simpelthen ikke bare, at vi kan. Jamen, fordi at det, jamen, som du selv siger, der ligger noget historisk. Altså, det er så stor en del af vores forventning og vores drøm om kærlighed, det her med det tosomme, at det er blevet sådan alt gennemsyrende ideal. Ja. Det, altså, i forhold til, hvor mange idealer, der ligesom faldet over de sidste årtier, i forhold til, hvordan man danner familie, og hvordan man skal indrette sig og uddanne sig. Altså, hvor folk er blevet meget mere individuelle, og godt kan finde ud af at shoppe den løsning, de vil. Så det er helt vildt, at vi stadigvæk går og siger, at vi er monogame. Altså,
ja, det er jeg også nemlig forundret over. Særligt, når vi ved, hvad folk de laver.
Ja, altså det er jo det ultimative altså, dobbeltmoral. Ja. Lige på den, ikke? Altså, det er ligesom om, at det er den sidste bastion, der falder i vores selverkendelse omkring, hvem vi egentlig er som væsener.
Ja.
Og jeg tror, at det er grunden til, at det bider sig så godt fast, det er fordi, at... Som du også skriver i din kronik, at vi har fået hæftet kærlighed og sex sammen. Yeah. Altså som om, at hvis man løser dem fra hinanden, så går begge dele i opløsning.
Yeah.
Men hvor det, jeg sidder og snakker med folk op, når jeg har til samtale, det er jo at prøve at åbne for, jamen, hvad vil det egentlig sige? Hvad vil det egentlig sige at være tro, hvis man nu siger, at det handler om noget andet, end at have et seksuelt monopol?
Ja, yeah. Altså der er i virkeligheden et stort problem. Der tror jeg, vi er enige i, at vi har smeltet kærlighed og sex så fuldstændig sammen.
Ja.
Så... må jeg ikke høre bare en og anden historie om en elsker, eller en eller anden stævnemøde, du har haft, eller et eller andet?
Jo. Jeg mødte engang en kvinde hernede, som min mand var glad for. Og det vil sige, at normalt så er det... Altså, vi har ikke sådan et steady flow af lovers. For os, der er den der åbenhed, som du talte om, det er egentlig... Det er, kan man sige, en mental åbenhed, så man ved altid, at man ikke ligesom har noget at skjule derhjemme, og hvis der så endelig skulle komme en forbi, som var værd at engagere sig i, så har man mulighed for det. Og min mand har mødt en, som han ikke bare synes var lækker, men som han synes var virkelig altså, et dejligt menneske. Og hende satte jeg stævne hernede, fordi jeg kunne mærke, at hun betød noget. Og så har jeg det lige sådan, som jeg tror, jeg ville have haft det med en rigtig god ven, at hvis der kommer en person ind i hans liv, som er så vigtig, så vil jeg jo gerne tage del i det. Det kunne også være, at jeg kunne lide hende. Og jeg vil i virkeligheden også rigtig gerne mærke, hvor hun er i forhold til mig. Og så sad jeg hernede og ventede på, at hun skulle komme, og prøvede ligesom at samle mig i intention om at være så åben som overhovedet muligt, fordi det var meget tydeligt, at hun kunne bidrage med et eller andet, som gjorde min mand glad. Altså han blev glad og opløftet af den kontakt. Og det var der nogle spændende minutter at sidde der og vente, fordi jeg vidste slet ikke, altså jeg har bare set billedet af hende, jeg vidste ikke, hvad der skulle møde mig. Og da hun kom ind gennem døren, så kunne jeg med det samme se, jeg fik en hel masse følelser og indtryk lige da hun kom ind gennem døren, jeg kunne samme se, at hun var sårbar. Altså hun var nervøs, og så var hun helt anderledes end mig. Hun så helt anderledes ud end mig. Altså jeg er sådan rimelig sådan robust og jysk og lys i det. Og hun var sådan mere Bambi-agtig og brunøjet og sprinkel. Hun er lidt sart at se på. Og så gik det op for mig, at hvis jeg nogensinde har haft en lille fli af frygt for at blive erstattet, så er det i hvert fald ikke hende, fordi hun var bare et supplement. Hun var en helt anden slags end mig. Altså en helt anden sjæl, en helt anden bølge. Og det var rigtig fint at sidde over for hende og tale om. Ja, det jeg har brug for, det var, at se hende ind i øjnene og mærke, om jeg ligesom kunne regne med hende, om hun ville være ærlig over for mig. Og altså, at være sikker på, at hun havde set, at der var en kone, og det ikke bare var sådan en skalkeskjul af et ægteskab, vi havde, men der var en, som virkelig, virkelig er glad for den mand, hun også er glad for, og som der skulle være plads til. Hvis hun skulle være der, så skulle hun respektere, at jeg også var der.
Spændende.
Fortæl du.
Hvad nervepiger det. Jamen altså, jeg tror, jeg vil starte med en lille indledning til min historie, fordi for 3 år siden, der skete der noget ret vildt for mig. Jeg har jo altid betegnet mig selv som bøsse, siden jeg var helt ung og kun haft sex med mænd. Og så sker der det, at jeg for 3 år siden møder en kvinde, som jeg kommer til at hænge rigtig, rigtig meget ud sammen med. Og vi går tit ud, vi sidder i en organisation, så i en bestyrelse, hvor vi altid efter møderne går ud og drikker øl. Og der sker det, at de bliver ekstremt gode venner og faktisk forelskede. Og lige pludselig går det op for mig, gud, hvorfor har jeg dog begrænset mig selv til kun at kunne være sammen med fyre, når jeg også kan være sammen med kvinder? Det er jo en, altså, verden bliver jo lige pludselig dobbelt så stor for mig. Og mig og min veninde, vi er meget enige om det her med, at sex er en fantastisk ting, og det er noget, vi rigtig gerne vil udforske på alle mulige måder. Så en dag, der har vi mødt en virkelig, virkelig lækker fyr. Sådan helt tilfældigt, vi møder ham kort, og jeg får hurtigt hans navn, og vi er enige om, wow, ham her, han er mega lækker, lad os prøve at score ham. Så jeg skriver til ham en besked, om han har lyst til at mødes med os. Og han tror, at vi skal lave et eller andet arbejdsmæssigt. Han har slet ikke forstået, hvad det går ud på, men vi mødes på en café til en øl og sidder og drikker. Har siddet i et par timer. Han er kun til piger, har han fortalt. Men lige pludselig så begynder mig og min veninde at sidde og kysse foran ham, og så er det, han sidder og kigger på os. Og så kan man se tigeren, den lige pludselig falder for ham. Gud, de vil score mig. Og så ender vi simpelthen i det vildeste trækys, altså hvor vi sidder inde på den her café og bare har det mega frægt og tager hjem til ham og har en helt vild trækant. Og det er en af de oplevelser, der sådan har fået mig til at tænke på det her, ja, at sex det i hvert fald ikke kun behøves at være med to personer, og man heller ikke behøver at låse sig fast på et særligt køn, men at det netop handler om, at ja, folk skal være lækre og tiltalende, og at man skal ture eksperimentere på alle mulige måder, og det er noget af det, jeg synes er det aller væsentligste i den måde, jeg gerne vil udleve mit kærlighed og mit sexliv på. Det er det her med, at jeg vil eksperimentere, jeg vil ikke snydes for nogle af alle de gode oplevelser, man kan få.
Altså, dengang jeg læste den her kronik, ikke? Så tænker jeg også, at det er meget modigt, du skriver, som du gør, fordi du ligesom tager dig selv i pant, og du ligesom lægger dig selv frem som en af dem, folk er utro med.
Ja.
Har du så ikke nogen moralske skrubler over at være sammen med andre folks kærester?
Nej, det har jeg ikke. Altså, og det vil jeg sige, det har jeg ikke, fordi at jeg selv har så lidt tro på den konstellation, de indgår i. Mm. Jeg tænker, hvis de selv er parat til at stå og piske den op og ned af ryggen, hvorfor skulle jeg så være den, der forsvarer den? Så jeg vil sige, jeg går ikke bevidst efter folk, der er i forhold for at gøre verden til et bedre sted. Overhovedet ikke. Det er noget, der sker tilfældigt. Men når det er sagt, altså, så synes jeg, det var væsentligt at få frem, at det her, det sker, og det sker meget systematisk. Og at, ja, udstille den her fuldstændig dobbeltmorale, der er i monogamiet, og ja, jeg ved snart ikke, hvor mange procent det er, der har været utro i deres ægteskab. Det er i hvert fald virkelig mange, og skilsmisseretten, der bare vælter der ud af. Altså, vi bliver nødt til at prøve at diskutere de måder, vi lever sammen med hinanden på.
Det er fuldstændig enig i, men jeg fik lidt kvabbelser alligevel over den. Altså, fordi jeg tænker, ja, man vælger jo selv at være med bidrag til, ikke? Altså, jeg synes, den er lidt svær. Jeg har gjort det valg, at jeg er ikke sammen med nogen, som er gift. Men det vil sige, altså, det, men mindre jeg får lov. Det, ja, altså, jeg sparer simpelthen.
Men nu kan man sige, at du er jo også selv i et ægteskab, så derfor er det jo også en institution, du bliver nødt til at værne om. Og så vil jeg også sige, at altså, utroskaben opstår jo ikke i det øjeblik, jeg er sammen med en ægtefælle. Det opstår jo i det øjeblik, den ægtefælle har tænkt tanken, lad mig prøve at være sammen med en anden, lad mig gå bag min kone eller mands ryg for at gå ud og finde en anden at være sammen med. Utroskaben opstår lang tid før jeg kommer ind i billedet.
Så du mener det lige meget, om det er dig eller en anden?
Ja.
Men jeg tænker bare, at
og så er det jo bare sex, altså tænker jeg, det er jo ikke, der er jo ikke noget seriøst i det. Men, og det ved jeg godt, at folk har meget forskellige meninger om, men jeg mener jo vitterligt, at sex det bare er en leg.
Det er et løftebrud, ikke? Som man bidrager til.
Det er det, absolut.
Ja. Så ja, jeg har det sådan, at sex er ikke farligt, men løgn er farligt, ikke? Og det, jeg ved det ikke, men altså nu er jeg også lidt gammel i går. Jeg har prøvet at være sammen med en andens kæreste, og så stod hun pludselig foran mig og var helt opløst i tårer, og det var altså ikke specielt fedt. Og jeg har taget den beslutning, at det er simpelthen ikke det værd. Altså det er ikke det værd, ikke bare fordi det gav mig dårlig samvittighed, men
nej, altså det, jeg ønsker heller ikke at rende rundt og splitte familieejet. Det er absolut ikke mit mål, men jeg vil gerne bidrage til at få den dobbeltmorale frem i lyset. Men hvis jeg må give dig et eksempel på en gift mand, jeg har været sammen med. så var der i sommers en ret lækker mand, jeg skrev med på det medie, der hedder Grindr, som er sådan en app, man har på sin telefon, hvor man kan se, hvilke bøsser der er i nærheden. Og han var sådan noget op i 30'erne, og vi skrev sådan lidt frækt sammen om, altså hvad for noget sex vi kunne lide, og hvordan vi skulle mødes og sådan noget. Og så besluttede vi os for at mødes i en, sådan en sexklub, der ligger nede på Vesterbro, hvor man kan... der er sådan nogle aflåste rum, og det er sådan et sted, hvor der er stor diskretion. Og der kommer jeg så ned, og han er bare mega flot, og vi har det bedste sex overhovedet. Og der ser jeg så, at han har en ring på sin ringefinger, og jeg spørger sådan, hey, er du gift, eller hvad? Og, sådan, og så måtte han krybe til korset, ja. Han var gift og havde to børn, men han havde så stor en drift i sig, mod at han godt kunne tænke sig at være sammen med en ung fyr, og det var derfor, han havde indvilliget i at være sammen med mig. Og der kan man sige, at jeg repræsenterer i hvert fald noget helt andet end hans kone, i og med, at jeg er en mand, og jeg er yngre. Men ja, jeg bidrager jo til, altså absolut til, at han bryder den tillid, han har skabt med sin kone. Mm. Hvad vil du gøre i det tilfælde? Så? Vil du smække døren bag dig og sige, hey fister, det her det er sgu ikke i orden?
Jamen, jeg vil slet ikke ende nede den der. Jeg vil slet ikke ende der, fordi det vil jeg afklare up front.
Ja. Du vil sige så snart, du så ringen?
Nej, jeg vil sige så snart, jeg startede kommunikationen. Hvem er du connected til her?
Okay.
Er der nogen andre, vi skal have ind over, før det her udvikler sig til noget?
Det kan da blive en lang samtale.
Altså, nej, den lukker lige der. Nå, okay. Så siger, ja, jeg har en kone, hun skal ikke vide noget. Så siger jeg, det enten må du snakke med en om det, eller også så må du finde en anden at snakke med. Simpelthen.
Okay.
Jeg skal not down that alley.
Men apropos det her, vi taler om koner til mænd, en ting, jeg er meget overrasket over, som jeg har fået ud af sådan i løbet af de sidste par år, det er, der er enormt mange kvinder, der tænder på at se deres mand med en anden mand.
Ja, det
vil sige, der er så mange kvinder, der tænder på bøssesæt, og det synes jeg er så fedt, fordi det åbner jo igen bare op for, at man kan joine så mange ægteskaber, og det har jeg også gjort.
Ja.
Det vil sige, det er selvfølgelig en konstellation, jeg bryder mig meget mere om, end det der med, at man skal bryde tilliden mellem folk, men det her med, at... man bliver inviteret ind så mange steder.
Ja, man kan få lov at være den ekstra ingrediens, ikke? Det der med, at ægteskabet også kan være et eksperimentarium, det vil jeg rigtig gerne have genudført, ikke? Fordi det er jo en fantastisk container for at fyre den max af, fordi man har en, man er tryg med, og der er en masse begynder ting, man ikke skal igennem. Altså, så hvis man bare ligesom tør at udfordre hinanden på det, så kunne det også være, at vi undgik noget af det der seksuelle dødvande, som altså er i 9 ud af 10 forhold. Altså, det er
hvis man virkelig turde eksperimentere sammen.
Det synes jeg, man skal gøre.
Ja, det synes jeg også. Og så nogle flere sexfester, det holder jeg selv meget af.
Kærlighed findes i mange afskygninger. Eksklusivt mellem to mennesker, på tværs af køn, åbent blandt flere individer. Mulighederne er mange. Skuespiller og musiker Jeanette Albeck og primatolog Jill Byrnit mødes i naturen til en snak om, hvordan abernes kærlighedsliv tager sig ud, og om vi mennesker kan lære noget af abernes måde at gøre kærlighed på.
Jeg tænker, at hvordan skal vi mennesker i denne her moderne verden forholde os til kærligheden? Fordi sådan som jeg opfatter det, så er det sådan meget individbaseret samfund, vi lever i, hvor man skal være sig selv nærmest, og man kan sige, rent praktisk har vi jo på en måde ikke brug for hinanden mere. Og samtidig så tror jeg, at vi længes, vi er jo også flokdyr, så det tror jeg måske er mit kodeord til, at du kan præsentere dig selv, som er ordet dyr.
Jamen, jeg hedder Jill Byrnit, og jeg er uddannet psykolog. Og så, og så har jeg jo taget en Ph.D. i evolutionspsykologi, og har siddet i mange år som forsker i USA og i Danmark. Så vi er ude i naturen, så der kommer pludselig noget hundeværk.
Der kommer nogle dyr ind
ordentligt. Nå, men jeg har arbejdet som forsker i mange år i Los Angeles og North Carolina og i Danmark på Syddansk Universitet, hvor jeg har siddet og lavet sådan sammenlignende studier af mennesket og andre dyr.
Og hvad, hvis det giver mening at gå ind til kernen, hvad kan vi lære af aberne for eksempel?
Jeg synes, vi kan lære rigtig mange ting. Så længe man ligesom tager højde for, at det er jo lidt svært, og altså det er jo altid lidt svært det her med, at man kan lære af nogle arter eller andre mennesker, som opererer meget anderledes, ikke? For man må ligesom tage det med de forbehold, der er i det. Altså det, jeg synes, vi kan lære fra af alle andre flokdyr, det er måske nogle af de ting, som menneskeheden også har gjort lige indtil for nylig i den vestlige verden. Altså det her med ikke hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, er det dig, jeg skal være sammen med? Kan lige præcis du give mig alt det, jeg mangler i mit liv? Er det lige præcis dig, der gør mig 100% tilfreds? Altså, og der vil jeg sige, at andre flokdyr, og sådan har det jo også været med menneskeheden til for nyligt i den vestlige verden, der er det jo bare sådan, at man ligesom et eller andet sted siger, nå, så var det dem, jeg har med.
Ja.
Og så, så er det det, vi opererer ud fra.
Ja.
Og selvfølgelig er der nogle grænser i, hvad man skal finde sig i. Det er klart, hvis man bliver udsat for systematisk vold. Det vil andre dyr jo heller ikke. En chimpanse i en flok. Hvis der er en meget, meget tyrannisk alfahan, så bliver han simpelthen udstødt. Så det er jo heller ikke sådan, at de sådan bare helt lalleglad siger, så må vi leve med, at der ikke tyranniserer os. Det er klart, der er nogle grænser, men jeg synes jo, jeg har lært, at de grænser er meget hvide. Så derfor så er det ligesom bare, så er du sådan. Så indretter man efter det.
Ja.
Og så må vi få det til at køre på en eller anden måde.
Ja. Hvordan lever, altså chimpanserne, er det rigtigt forstået, det er dem, der er genetisk tættest på os?
Ja, chimpanser og bonoboer, som de gamle dage blev kaldt dværgchimpanser, de er sådan lige tæt på, ja. Mennesket er lige tæt på dem.
Ja,
sådan.
Ja. Det er meget fascinerende, synes jeg. Og hvordan, der er vi igen i naturen med dyr. hvordan indgår chimpanser for eksempel i kærlighedsrelationer?
Jamen altså, det interessante, når man sidder og ligesom kigger på mennesket i forhold til andre dyr, det er, at man kan ikke altid, lige præcis noget som kærlighedslivet, eller hvad skal man sige, den form for social konstruktion, der kan man ikke altid sådan sige, lad os kigge på den nærmeste dyreslægtning, vi har. Mm-hmm. Fordi der er en hel masse ting, der bestemmer, hvordan dyr socialt grupperer sig. Mennesket er jo et biologisk et dyr. Mm. Og det er sådan habitatudfordringer, og det er sådan der er en hel masse ting, fødevalg og sådan nogle forskellige ting. Og det gør, at sådan rent parforholdsmæssigt, hvis man kan sige det sådan, der vil det være meget mere relevant at kigge på fugle, for eksempel, i forhold til mennesker. Fordi blandt aber, det fascinerende lige præcis blandt aber, det er jo, at aber som dyreorden, de er jo karakteriseret, altså primater, de er jo karakteriseret ved, at deres liv er meget bundet op på læring. I forhold til alle andre dyr,
ja.
Der er lige præcis primater. De er rigtig meget af deres liv er bundet op i, hvad de har lært at gøre.
Mm.
Og det vil også sige, at der er en uhørt stor fleksibilitet i, hvordan de kan indrette sig. Og det betyder, at hvis man kigger abearter imellem, så lever de på meget, meget forskellige måder. Mennesket er jo også en abe, ja. Biologisk set. Og det spænder lige fra, at gibboner, de lever i par, til gorillaer, der lever i harem med en han og mange hunder, ja. Til chimpanser, som vores nærmeste slægtning, som lever fuldstændig anderledes. Fordi ja. De lever meget polygamt på den måde, at de lever i en flok på 80-100 individer, og der parer alle så stort set med hinanden, må jeg sige. Det gør de ikke, men, og der er nogen, der foretrækker hinanden frem for andre. Men de er ret seksuelt løsløbende. og de går slet ikke rundt i par på den måde. Det kan være, at der er nogen, man foretrækker, og derfor går rundt med ude i regnskoven. Men ellers er det rigtig tit, man ser hunder går rundt med unger af forskellige alder. Og hannerne går måske rundt med nogle andre hanner. Og på den måde er chimpansen sådan lidt flippet i det. Og faktisk også måske et eller andet sted, sådan som vi er begyndt at leve i den vestlige verden. Ikke? Især i Skandinavien.
Ja.
Altså, det smager lidt af den der chimpansestil, at man ligesom går ind og ud af relationer. Forskellen er måske bare, at vi ikke har den der overordnede flok, som bliver ved med at være den samme. Altså, når vi går ind og ud af relationer, så får det nogle andre konsekvenser, fordi så bryder vi virkelig relationen som regel.
Mm.
Så, og så ser vi ikke den person igen. Ja. Hvor det ville chimpanser gøre, for det ville være de samme flokmedlemmer, de hele tiden
ja.
Ligesom har med at gøre, ikke?
Og er der et eller andet i det, nu kan du, fordi du siger, at man på en måde bedre kan sammenligne os med fuglene, så det kan være, at det ikke giver mening med den sammenligning, men er der et eller andet, vi har glemt, eller fortrængt, eller et eller andet i vores forsøg på at leve monogamt, men alligevel ikke helt kan finde ud af det, eller ikke helt ved det, eller sådan hele den der splittelse, som der jo på en eller anden måde ligger i samfundet, sådan som jeg ser det, ikke? Er der et eller andet hos aberne, altså i den der konstruktion, som vi kan lære noget af, altså som vi har brug for, tror
jeg. Ja, altså man kan jo sige et eller andet sted, så den der den flok, en chimpanse indgår i, og det her har jo ikke decideret noget at gøre med parforhold på den måde, fordi det indgår chimpanser jo ikke i. Men det har mere noget at gøre med, at jeg tror jo, det er jo ikke kun i vores kærlighedsrelationer, at vi har fået det her underlige nytteforhold eller vilde krav. Det er jo i alle relationer. Altså det er jo også, har vi lyst til at se vores venner, eller skal vi udvikle det, så vi har nogle andre venner senere i livet? Og altså vi har jo sådan en konstant selvrealiserings- og udviklingstankegang, som et eller andet sted kaster en masse menneskelige lig af sig undervejs, ikke? Fordi vi sådan tænker, nej, men nu er det ikke det sted, jeg er i mit liv. Nu er det nogle andre, jeg skal se.
Jeg kan ikke mærke mig selv.
Jeg føler ikke, jeg er rigtig til stede her. Og det er jeg i hvert fald synes, måske vi har glemt, men det ved jeg ikke, om jeg er så meget i forhold til andre dyr. Det er måske mere i forhold til hvordan mennesket har levet i lange dele af historien til for nylig i den vestlige verden, det er det her med, at jeg tror, vi i et land som Danmark, der er vi gået over, og det er jo ikke kun i Danmark, men meget i Danmark, der er vi gået over og har sådan et billede af, at rene relationer, det er en god ting. Og en ren relation, det mener vi, er sådan en, hvor man ikke er afhængig af hinanden på nogen som helst måde. Jeg tjener mine egne penge, jeg har min egen pensionsopsparing. Fordi hvad gør du så lige så snart, at du så ikke render rundt og synes, den anden er det mest fantastiske menneske, du har mødt? Den dag vil komme, og den vil nok komme ret hurtigt i virkeligheden.
Ja, ja.
Hvis der ikke er andet end den her rene følelse, der binder det op, så er der ikke mere. Den dag, den følelse ikke er der mere. Følelse kommer og går som regnbyer. Den dag, den følelse ikke er der mere, så er det her forhold slut. Og det er nok det, jeg synes, jeg fornemmer. Det er sådan, folk opererer i vores del af verden.
Ja.
Meget bekymrende i min optik.
Men det, jamen, du taler lige ind i noget af jer selv, fordi jeg har jo selv en datter og selv skilt fra faren, og så hele den der altså desillusion, der jo træder ind, når man eller kan jo kun tale for mig selv, men jeg er jo omgivet af folk i min egen generation på min egen alder, som stifter familie og går fra hinanden, fordi de altså jeg ved ikke hvor mange jeg har hørt der siger jeg kan ikke mærke mig selv, og men nu kan jeg mærke mig selv og sådan noget, ikke? Og hver gang bliver jeg lige ulykkelig, fordi jeg synes det lige præcis er så fattigt faktisk, at det er der, vi er, ikke?
Men jeg bliver bare nysgerrig på. Hvad tænker du omkring kærlighed? Hvorfor ville du snakke med mig om kærlighed?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså to ting i det. Den ene ting er, at jeg altid har været interesseret i aber. Så det er også derfor, at det giver så meget mening at snakke med dig om det. Og så grunden til, at det handler om kærlighed for mig i dag, i det hele taget. Det er fordi, at de fleste ting, jeg arbejder med, handler om kærlighed i en eller anden form. Og jeg har skrevet enormt meget musik, især vil jeg sige de sidste 6 år måske, utrolig meget ud fra det. Altså på den ene side har jeg mit eget band, som hedder O'Hara, som helt klart, kan jeg godt se, nu har været i kølvandet, opstod efter jeg er blevet skilt, og når man er prøvet at blive skilt, så ved man, det er ikke sådan en dans på roser, og efterfølgende nogle svære brud og sådan noget. Så der har været enormt meget opbrud, rent kærlighedswise, i mit liv de sidste 6 år, kan man sige, ikke? Uden at det skal lyde som om, jeg er et offer for min tid, fordi det er jeg på ingen måde, men jeg føler også lidt, at jeg lever i en tid, hvor at skilsmisser og brud og alt det der, du har snakket om, ikke? At vi skynder os videre, lige så snart noget bliver svært.
Må jeg godt lige indskyde noget? For jeg synes ikke, du behøver at trække land. Jeg synes, vi er offer for vores tid, selvom vi jo selv er vores tid også.
Mm-hmm.
Fordi jeg mener, jeg synes også, at noget af det, der gør det rigtig svært i menneskeverdenen, i vores del af verden, i land som Danmark, det er, at der er jo ingen retorik, der gør noget som helst for at bevare forhold. Altså, hvis der er nogen, der går fra hinanden, så er det jo ikke sådan, at der er en hel masse omkring de her personer, der siger, ej, hvor er det frygteligt, skulle I ikke hellere arbejde med det?
Ja.
I stedet for, så hører man ting, jeg har været ude for, i hvert fald masser af folk, der siger, hvor er det godt, du slapper af med ham.
Ja.
Det skal du da ikke finde dig i. Ej, hvor godt, nu kan du gå ud og leve et dejligt single-liv. Og
godt,
jeg tænker, hvad er det dog for noget vrøvl? Altså, hvad er det, der er dejligt ved det? Jeg mener, jeg kan godt finde ud af at være alene. Jeg er super god til at være alene. Jeg har masser af venner og veninder, der kan finde ud af at være alene. Men hvad er det dog for noget, hvor var det godt, at nogen slap af med nogen? Altså, hvad er det for en retorik? Så på den måde, der synes jeg faktisk, vi er både medskaber, vi er sandelig også ofre for vores tid. Jeg læste et interview med Julianne Moore, Hollywood-skuespilleren, som havde sådan meget, synes jeg, klog betragtning. Hun blev spurgt, hun havde været gift i en voldsom masse år. Hun blev spurgt om sådan noget med, hvad var hun så med frem til efter alle de her, hvad hun havde været gift 25 år eller 30 år, eller hvad det var. Hvad var hun så med frem til omkring, hvad er kærlighed? Og så sagde hun i virkeligheden sådan en lidt lavpraktisk ting, fordi så sagde hun sådan, det var gået op for hende, at kærlighed, lige meget om det var til ens børn, eller om det var til ens ægtefælle, eller til ens venner, eller, at det er rigtig meget noget med tid tilbragt sammen. Altså, og et eller andet sted, så tror jeg, at rigtig mange danskere, de vil virkelig ikke bryde sig om den formulering, fordi det lyder ikke romantisk nok. Men omvendt kan man sige, hvad kan være mere romantisk? Altså tænk, at det, at man vil tilbringe tid med andre folk, det er jo et valg, man kan vælge eller være. Især i vores del af verden. Og det vil sige, alle de her historier, du får sammen, alle de her minder, jamen selv de her konflikter, og alle de her ting, altså det er det, der ryger ud med badevandet. Og hvad der undrer mig, det er, for jeg kan sagtens følge den med at kunne mærke sig selv, og ikke kunne mærke sig selv og sådan noget, fordi det et eller andet sted intuitivt, ved vi jo godt, hvad det går ud på.
Ja.
Men jeg tænker bare, at det bliver jo ikke anderledes, når man så finder en anden. Altså på et tidspunkt vil du heller ikke kunne mærke dig selv der, hvis ikke du får løst de her grundkonflikter i det.
Nej, nej.
Og så synes jeg, det giver meget mere mening, og det er ikke en kommentar til dig jo, for jeg kan jo fuldstændig så meget rundt i det, som alle andre folk gør. det er mere sådan generelt, at man kan sige, jamen så lad os blive det sammen, og så finde ud af, hvad det er, der gør, at du når til et punkt, hvor du ikke kan mærke dig selv, eller jeg ikke kan mærke mig selv. Mm. Og så lad os arbejde på, hvordan vi kan gøre det bedre, fordi et eller andet sted, så nissen flytter med, ikke? Og situationen er kommet for at blive, indtil du får den på en eller anden måde bearbejdet, eller fundet ud af, hvad det er, der står i vejen, eller hvad det nu er. Ja. Og så kan vi nok, så må vi også bare se i øjnene, at vi kommer aldrig til at kunne ultimativt mærke os selv, fordi det er også sådan lidt, hvad er det, vi leder efter i det?
Ja, præcis.
Og måske også den her med, at altså jeg tror i virkeligheden også, det er et spørgsmål om, at den her, hvis man er et modent menneske over en vis alder, så bør man jo også kunne mærke eksistentiel ensomhed. Og den her eksistentielle ensomhed, eller den her iboende restløshed, jeg tror, man må forlige sig med, at den kommer til at være der. Lige meget, hvilket menneske man er sammen med. Man kan dulme den i perioder, ligesom hvis man var alkoholiker. At man kan dulme noget med alkohol, man kan dulme det med ludomani, man kan være sexmisbruger, man kan være alt muligt.
Alle mulige ting,
og så kan man dulme det, eller spise chokolade, eller hvad man nu finder på. Men det er virkelig at dulme det. Og i samme sekund, man holder op med det her, i samme sekund forelskelsen er, den vildeste nyforelskelsen er færdig, så vil man igen, desværre, et eller andet sted, stå face to face med sig selv, og med, at tingene bare et eller andet sted også er sørgelige, og ensomme og indviklede. Og...
Ja.
Men det er bare et grundvilkår, man bliver nødt til at se i øjnene. Og hvis man ikke ser det i øjnene, så kan man jo rende rundt forvildet. Især i vores del af verden, hvor ingen forpligter dig.
Mm.
Der kan du virkelig rende rundt, til du dør.
Ja.
Det er selvfølgelig også et valg, du kan træffe. Det er jo den mulighed, du også har i den her kultur. Du kan træffe et valg. Ja. Så kan du rende rundt og blive dulmet i 3 år i forskellige forhold. Og så...
Ja, eller i resten af dit liv.
Ja. Sådan nogle seriemonogamier, ikke?
Jo. Men hvordan, hvis man ligesom skal hive aberne ind i den tanke, hvordan, altså, hele det der sådan, om man lever monogamt eller polygamt, og aberne og sådan noget, jeg tror godt, jeg kunne hive nogen ind på paletten, så ville argumentere for, jamen oprindeligt er vi jo skabt til, at vi vil forplante os, og vi vil sprede vores bla bla bla, som aberne, ikke? Altså som åbenbart hunderne også. Altså, hvor ligger hele det der monogame liv? Altså, eller hvordan opfatter du det i forhold til, hvad der er det oprindelige?
Jamen, altså, nu er det jo altid svært det her med at sige, hvordan er mennesket skabt til at skulle leve ude i naturen, ikke? Fordi mennesket er kultur, og det har vi jo været i rigtig, rigtig lang tid. Og selv mennesker, der lever ude i naturen, hvis man kan sige det sådan, de lever stadig i en kultur, hvor man overleverer ting generation til generation, ikke?
Mm.
Og der er vi jo ret specielle som art. Og mennesket er på den måde jo ikke bare natur. Men når det er sagt, så er der, så tror jeg også bare, man skal have... Altså, det er jo... Der eksisterer nogle myter om, hvordan det er, andre aber lever, og derfor, hvordan det måske er, mennesker er skabt til at leve. Altså de her myter omkring, at andre dyr, og de render jo bare rundt, og det gælder jo bare om at sprede sin sæd. Ja. Altså det er jo rigtigt. For hanner, der gælder det om at sprede sin sæd. Og hos pattedyr, der kan der være rigtig meget fornuft i at sprede sin sæd over en hel masse hunder, fordi man jo... Det kan han jo den mulighed, hvor en hund kan ligesom kun være gravid en gang ad gangen. Ikke?
Mm.
Men når det er sagt, så er det bare ikke sådan, at evolutionen virker, fordi der er jo, det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvis man er fisk, så er det et spørgsmål om, at vi skal have en hel masse unger. Mm. Rigtig mange unger. Vi skal have tusindvis af unger.
Ja.
Og så er der en masse af dem, der bliver spist, og en masse af dem, der går til grund. Vi passer ikke på dem, men nogle af dem klarer den nok. Det er lige så snart, du kommer op til pattedyr, så det er en helt anden snak. Fordi pattedyr har det her iboende karakteristika, at de er bare lang tid om at kunne klare sig selv. Sådan relativt, der er nogen, der er længere tid om det end andre, ikke? Men når du kommer op til aberne, der er vi lang tid om at kunne klare sig selv, og mennesket er uhørt lang tid om at kunne klare sig selv.
Langsomst nærmest.
Altså meget, 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 jo, altså orangutanger også meget lang tid om det, men menneskebørn er virkelig, virkelig svage lige fra starten på den måde. De kan jo slet ikke klare sig selv, de vil blive spist til første givende lejlighed.
Ja.
Og det betyder, at evolutionært så er der jo blevet selekteret for... Ikke bare, at hanner, de skal rende rundt og gøre en masse hunder gravide.
Mm.
Der er blevet selekteret for, at man faktisk i et eller andet omfang skal blive som han, og være med til at få det her projekt til at lykkes. Fordi ellers så er der simpelthen ikke nogen unger, der vil nå kønsmodenhed.
Nej.
Og så er vi lige vidt. Så bliver dine gener alligevel ikke videreført. Og det vil sige, et eller andet sted, så er det en balance, og man kan måske sige, så mennesket er et eller andet sted i min optik, det jeg ligesom synes, jeg har efterhånden fundet ud af, eller det jeg har læst mig til, og det jeg sådan har kunne resonere mig til, og det jeg synes, der virker til at være en vis konsensus om, det er... at mennesket på lange stræk er skabt til, måske ikke til parforhold som sådan, men så til en eller anden konstruktion, der kunne hedde en han og mange hunder, eller, men der er en han knyttet til projektet også.
Mm.
Så hvis man som hund skal tøffe rundt med sådan en unge, som der vejer mere og mere, så og man kan ikke selv holde sig fast, så bliver man simpelthen nødt til at have nogle flere rod ind i det her projekt.
Ja. Ja. Men kan aber blive forelsket? Altså, er det et element, der findes hos dem?
Jeg tror, at aber, der er bestemt andre aber, de foretrækker. Og på den måde kunne man måske sige, at de kunne være forelskede. Mm. Men jeg tror, man ville se det mere hos blandt andet sådan noget som papegøjer. Jeg mener bestemt, at man ville kunne sige, at en papegøje var forelsket et eller andet sted.
Hvad er det sødt?
Jeg har set eksempler på... jeg og andre har set eksempler på papegøjer, som var ret målrettet i, hvem de ville være sammen med. Og man kunne ikke lige... jeg har talt med en zoodirektør om det her med, om man lige kunne hellere sætte den sammen med en af samme farve. Og den, nej, den her blågule, den ville være sammen med en rødgrøn. Og det var bare rigtig unhandy, fordi det var ikke lige det, der lå i kortene fra direktørens side. Men han prøvede lidt af hvert, ikke? Men man kunne ikke lige sådan præsentere den for en anden blågul, og så sige, prøv lige at se her.
Ej, så der
det var målrettet, og man, sådan noget med at fjerne... det var så ikke lige der, men det var et andet sted, hvor man prøvede at fjerne den her papegøje, der var uønsket farvekonstellation. Mm. Og den anden, den var fuldstændig kold. Den ventede bare. Og så, da vi endelig tænkte, okay, så giver vi op. Så var det instant. Wow, der er du jo.
Det var love.
Det var love.
Ej,
hvor er
det sødt. Altså. Ja.
Vi forlader dyrenes verden og vender blikket tilbage til menneskeheden, men uden at smide det dyriske overbord. Seksolog Jakob Olrik og journalist Ditte Giese taler af personlig erfaring, når de påpeger en sygeliggørelse af solojaret over for det idealiserede vi. Men løsrivelsen fra den traditionelle tosomhed har også sin fordel, så længe der er ærlighed og klare linjer.
Hvordan er det der? Er du i forhold, eller er du single?
Jamen altså, jeg er single, og jeg har faktisk besluttet mig her for det sidste at erklære mig som super single.
Hvad betyder det?
Jamen, jeg er simpelthen så træt af den nye folkesygdom, der er kommet. Altså, en gang var det rygsmerter, og så var det migræne, ikke? Og så var
musearm.
Det stress. Ja, musearm, det har også været en folkesygdom. Der er lidt forskelligt, der sådan er op og hitte. Og lige for tiden, der er det jo singler, ja. Der er den nye folkesygdom, ja. Ikke? Og diverse tv-stationer, de er jo så behjælpelige at komme med det ene afhjælpningsprogram efter det andet. Ligesom en gang var det tykke mennesker, der skulle slange sig, og nu er det så de stakkels ensomme singler, der skal ind prætut ovenikøbet med tvang. Skal de giftes, ikke?
Ja.
Og det synes jeg simpelthen er så innoverende. At det er så, at man ligesom idealiserer og patentiserer, hvad kærlighed er, og siger, at det er sådan her, det rigtige kærlighed, det er. Og alle andre, de er faktisk lidt ulykkelige.
Ja.
Altså, det, for mig virker det som om, at der er sådan et kærlighedsangstregime, der ligesom skal patut definere, hvordan vi egentlig skal udleve vores kærlighedsliv.
Ja.
Og jeg tror nemlig, at sandheden er langt mere, er, at vi i dag står over for så exceptionelt mange muligheder, som mennesket aldrig nogensinde har gjort før. Så hvorfor skulle vi nøjes med at indrette os på en måde, der i virkeligheden er indrettet for at overlevelse, og for at man som familie kunne højne sin sociale stand, nemlig at gifte sine børn ind i nogle bedre stillede familier.
Ja, men du er en glad single, så. Du savner ikke...
Nej, jeg synes faktisk, det er super fedt at være single. Altså, og jeg har egentlig prøvet at gå ind og så sige, hvad er det? Hvornår er det? En gang imellem, så kan jeg jo godt få sådan en længsel efter kærester.
Ja.
Kærester, kommer jeg til at sige. Kæreste.
Freudian slip.
Ja, præcis. Men jeg har bare lagt mærke til, at i den kortlægning, at det jo altid, når jeg i virkeligheden er sådan lidt midt om kos, lidt kriseramt, har angsttømmermænd, eller...
Søndag.
Altså, ja, søndag derude. Altså der, hvor der et eller andet sted ikke er... Jeg ikke føler mig komplet som menneske. Mm. Og er det så... har jeg ligesom konkluderet, at forelskelseslysten og kærestelysten, det er jo egentlig baseret på, om man har en krise eller ej.
Mm.
Ja. Fordi der er jo ikke rigtig nogen, der virker... Altså, det er så min tese. Altså, i virkeligheden er der ikke nogen, der gider have en kæreste, hvis man er komplet i sit liv. Man har alt, både socialt, økonomisk, seksuelt osv. Mm. Hvad skulle man så nøjes for?
Ja. Jamen, det er jo også tit sådan en... Altså, det er jo tit en drift mod sex, der gør, at man går ud og opsøger noget, der skal ske. Og så bliver man måske forelsket, ikke?
Jo, men der kan være mange drifter der, ikke? Jo. Altså, det kan jo også bare være... altså, bekræftelsesproporien er ret stor, ikke? Der er ret mange muligheder der.
Ja.
Men er du jo også sådan nyankommet?
Ja, altså jeg blev skilt sidste sommer, og er nu alene med et barn. Og så har jeg, altså jeg brugte ligesom, jeg tror jeg brugte 10 måneder sådan i fosterstilling, og var sådan helt, helt ked af det, og tænkte, der er aldrig nogen mænd, der vil knalde med mig igen. Nu er det slut. Mit liv er slut. Jeg har et kejsersnit ar, ingen kommer til at tænde på mig nogensinde. Sådan gik jeg og slog mig selv i hovedet med, ikke? Hvilket var ret sjovt. Den første date, jeg gik på, der tudede jeg faktisk hele den der date. Altså, den der mand, han burde få en medalje, ikke? Ridderkorset lige der. Og så kom jeg ligesom op på hesten igen langsomt. Og nu er jeg jo det der sted, hvor jeg synes, det er pisse sjovt. Altså, nu har jeg den sidste måned, tror jeg, jeg har været på 8 dates. Og måske knaldet med de 3, tror jeg. Det har været skideskægt.
Det er meget god frekvens.
Ja, altså sådan. og nu er der så en, jeg godt gad at se noget mere og sådan noget, ikke? Ja. Så det er jo sådan... det er ret spændende, synes jeg, at komme derud, hvor man sådan tænker, nå okay, altså der er faktisk mænd, der gerne vil noget, og der er faktisk lys for enden af tunnelen, og altså jeg er ikke sådan en kærestesøgende. Jeg synes egentlig, at det er meget sjovt der, hvor jeg er lige nu. Men det er klart, hvis der stod en eller anden vidunderlig mand, der ville noget seriøst, så tror jeg også, jeg vil altså hoppe ud i det igen, ikke?
Jo, jo. Og jeg taler heller ikke om sådan, at det ene er bedre end det andet. Mm. Altså, det synes jeg selvfølgelig ikke. Altså, men jeg synes bare, det er underligt, at noget, det ene skal sygeliggøres, og det andet skal idealiseres.
Ja, ja, det er rigtigt. Og jeg kan godt genkende det, du siger. Så det er bare meget, jeg bliver mødt med den der med, at jeg er jeg er ikke sådan et helt menneske, før jeg er del af at vi igen, ikke? Ja. I min omgangskreds i hvert fald. At det er sådan et, er det så en, du skal være kærester med, spørger de hver gang. Jeg siger, ej, så var jeg ude, og så kysser jeg med ham der og sådan noget. Og man skal se ham igen. Hvad, når du er ude med kvinder, ja, er det så dig, der inviterer dem ud? Eller hvordan opstår noget med dig og kvinder?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg har eksperimenteret utrolig meget med både forskellige dating-systemer og selvopfundet metoder i særdeleshed, og måske mest interessant, også måder at være kærester, eller kæreste-lignende. Altså, mit sidste nyt er det der med, at vi er et kæreste-lignende forhold.
Hvad er det?
Et kæreste-lignende forhold.
Altså, ikke? Det er, at man er kærester, men godt må være sammen.
Jeg vil sige, hvornår man, altså, hvis man ikke definerer sig med ord, altså det, hvis man pludselig koncentrerer lidt og sammen, måske flere gange om ugen, så er det jo kæreste-lignende.
Ja.
Altså, så begynder man jo at have en vis form for nærhed sammen. Ja. Men det er måske ikke defineret på den måde. Ja. Og det synes jeg egentlig er meget sjovt. Der har jeg lavet forskellige ting. Altså, på et tidspunkt, der lavede jeg geografiske. Altså, jeg har selvfølgelig også prøvet at være et ganske monogamt forhold. Det fandt jeg sådan ud af efter 2 forhold af 5 år, sammenlagt 10 år, at det var jeg ikke specielt god til. Jeg synes, der var mange kvaliteter i det, og jeg blev egentlig bare ulykkelig og kom til at sove eller andre.
Ja. Fordi du var utro?
Fordi jeg var utro, og fordi jeg synes, at der var så meget andet her i livet, jeg også måtte lige smage på kagen af. Mm. Så begyndte jeg ligesom at prøve at eksperimentere lidt med, kan man gøre noget andet? Mm. Og på et tidspunkt lavede jeg sådan geografiske kærester.
Ja.
Altså, det var så forskellige bydele, ikke? Så var der Nørrebro-kæresten, og så var der Østerbro-kæresten, og Vesterbro, og så videre. Og det fungerede sådan set meget godt, lige indtil at de der bydele, de blev kogt helt ned til, det kun var gader.
Ja.
Og så blev det altså efterhånden geografisk lidt svært at kalde, ja, alle gadenavne pigenavne i stedet for.
Så var det sådan postnummerne i København.
Ja, ja, det er det, ikke? Og på Christianshavn, der er hver gade et postnummer, ja, så der går det jo helt galt, ja, ikke? Ja. Så det droppede jeg igen. Det blev for meget administration. Ja. Så prøvede jeg på et tidspunkt med ugedage. Mm. Så der var en
mandagskæreste, tirsdagskæreste.
Ja, okay. Så kørte, og så lørdag var fri. Ja. Og jeg havde faktisk på toilettet sådan tandbørster for hele ugen.
Ja. Så de her kvinder vidste godt, at de var mandagskærester og tirsdagskærester?
Ja, altså det tog også noget tid at udvikle det, altså, at kunne være helt ærlig omkring tingene. Og det har jeg så siden fundet, det der med at være helt ærlig, og sige, jamen sådan her er jeg. At det er grund til, at jeg måske var bange for det tidligere, det er jo fordi, at det der med, at hvis jeg nu er ærlig og fortæller, hvordan virkelig har det, så kan det være, at jeg sår den anden, så kan det være, at jeg mister noget, jeg faktisk gerne vil have.
Ja.
Og det er det også derfor, jeg tror, i forhold, altså det med utroskab, det er jo ikke selve godporligheden, at der er nogen, der sidder og knubber noget friktion, altså hun, foxen, kær, i virkeligheden. Det er jo fordi, der er en løgn forbundet med det.
Ja.
Og det er jo løgnene, der i virkeligheden gør sig sindssygt ondt.
Ja.
Og vi lyver, fordi vi er bange for at miste noget, vi godt kunne tænke os, som vi måske ikke
kan. Men man ved vel også, hvis man indgår et forhold til Jacob Olrik, seksolog, at man ikke får det der kernefamilie, monogame, helt traditionelle tirsdagsseks forhold.
Jamen, mindre man er tirsdagskæresten.
Ja. det. Men det vil, altså, du kridter vel banen op, når du møder en kvinde?
Ja, altså nu er det jo sådan heldig uheldig i dag, at der er det jo lidt svært, ikke? Og de ved jo godt rimelig meget på forhånd, hvem jeg er. For ja. Tiden, der synes jeg, det er ret sjovt at eksperimentere med det her Tinder. Jeg har egentlig altid synes, at dating sites, altså dating-teknologien som sådan, egentlig er utrolig kedelig, ja, og netop sådan nogle heliumsballoner, hvor man sidder og udfylder, ja, en eller anden idé om, ja, hvem man godt selv kunne tænke sig at være, ikke? Det er ligesom, man lyver lidt til en jobansøgning, ikke? Mm. Altså, det er sådan lidt plat på den måde. Men der synes jeg faktisk, Tinder, den er fantastisk, fordi den er så overfladisk.
Mm. Hvad har du skrevet på din Tinder?
Jeg har skrevet, at jeg er en sød og venlig mand, der godt kan lide at gå ture i Charlottenlund og Tisvildeleje. Dog døjer jeg for tiden med det bollegigt.
Ja. Fedt. Jeg har skrevet, at jeg altid har Chanel i håret og en stang nougat i køleskabet.
Jamen, det er godt det der med, at der skal være sådan lidt selvironi i det, ja, tror jeg. Ja. Og så synes jeg, det er skide sjovt, det der med det der swappe der, ikke? Altså, ja, sidde og køre. Og også fordi det minder jo i virkeligheden, hvis vi skal være i den ærlige sværte, det er jo, når vi går ind på en bar eller går på gader og stræder, så kigger vi jo rent faktisk på hinanden på den, ja, måde. Vi laver jo et swap til højre og venstre hele tiden. Ikke? Og det, derfor så synes jeg faktisk, den overfladiskhed, der egentlig er, at vi gør det, den er meget godt afspejlet i den teknologi.
Jeg synes egentlig, det der er overraskende ved Tinder.
Jeg synes, det er synd for parforhold. Altså dem, der i par, de sådan, det er flere, sådan, når jeg snakker med nogle i par, det er mest mænd i den her sammenhæng.
Sådan, ja, de vil så gerne se,
de vil så gerne. De kunne så godt tænke, jamen tænk, hvis par, de tillod hinanden at få lov til at være lidt på Tinder og flirte lidt. De kunne jo godt stadig aftale, at man ikke havde godbrugerlighed, men man bare havde lov til at gøre det der. Ja. Fordi vi har jo et behov alle sammen for, for noget kursering og lidt flirt, og det er dejligt ved at få et smil eller et lille kompliment. Og ja, vi behøver jo ikke være så bange og løgnagtige omkring det. Og det er jo de der løgne, der virkelig gør, at der bliver så mange helt uballonger, vi render rundt og forfølger, ikke?
Jo. Hvor er du henne i dit kærestemønster nu? Altså, du har været igennem ugedagene og byzonerne.
Ja, og geografi. Jo, så prøvede jeg faktisk også på et tidspunkt og så have to kærester på én gang.
Ja. Altså, så det var som vidste, at den anden var der?
Jamen, altså, vi sov sammen.
Okay.
Vi boede faktisk sammen og gik ud og spiste sammen. Vi blev spidt ud for utrolig mange restauranter, fordi det var simpelthen for meget, apropos det med at kysse. Så sad vi og kyssede alle tre og sådan noget.
Det
var
man ikke.
Nej, det går ikke. Det er nødt til at gå et andet sted hen. Så det endte med, at vi kun kunne spise på bøssebar og sådan nogle lidt mere, hvor der er lidt mere højere til loftet. Ja. Det var simpelthen for meget. Ja. Altså, det var egentlig et meget godt eksempel på det, ikke? Det fungerede faktisk rigtig godt. Vi havde det rigtig hyggeligt. Det fungerede så godt, fordi at den ene pige, hun var sådan lidt mere til piger, end hun var til fyre. Og så på den måde, så kørte det, var der ikke noget jalousi.
Nej, okay.
Vi havde det rigtig, rigtig hyggeligt, vil jeg sige.
Mm. Men hvorfor endte det så? Jamen, ikke have levet i en træsomhed?
En træsomhed? Jamen, det kunne da også have været helt fantastisk. Jamen, hvorfor endte det? Altså, det løb bare sådan lidt ud. Altså, jeg tror, der var ikke, altså, vi er alle sammen venner i dag, så der er ikke sådan noget, og vi har faktisk også været sammen sidenhen. Mm. Men den ene, hun skulle flytte til New York og sådan noget, altså, så det gled sådan lidt automatisk ud. Det er måske også en konstruktion, som hvis man virkelig vil begynde at sådan gøre det til noget meget, meget seriøst, så kan der nok også kunne opstå nogle problemer, som er ikke rigtige.
Tror du, det kan fungere, det der? Altså, fordi jeg har fandme mange, altså alle mine venner bliver skilt i øjeblikket, og der er rigtig mange, der drømmer om det der, altså det ikke monogame parforhold næste gang, ikke? Hvis man kunne leve i det åbne forhold, fordi at på et eller andet tidspunkt, så,
det
altså, og det er faktisk især de der kvinder, der har lyst til, at man godt må lave noget ved siden af, og mændene er sådan, nej, du må ikke lave noget ved siden af. Tror du, man kan det?
Altså, det tror jeg godt, man kan. Det tror jeg sådan set, alle mennesker kan. Der er nogen, der vil have lettere ved den andre. For det handler om, det er den umiddelbare skal, den handler om den her jalousi-ting.
Mm.
Det, der ligger bag jalousien, det er i virkeligheden angsten.
Mm. Vi har for at miste.
Præcis. Ja. Ikke? Og at blive såret, og blive forladt, og alle de her ting, der nu er så hårde følelser. Mm. Og det vil sige, det kræver, altså når man snakker om åben forhold, så tror folk sådan, så må man alt, men du kan sagtens være utro i et åben forhold.
Mm.
Faktisk kræver et åben forhold i virkeligheden, at du definerer meget mere.
Ja, du skal have nogle faste regler.
Det er jo det. I et monogamt forhold, der definerer vi det jo aldrig nogensinde. Mm. Hvornår er du egentlig utro? Er det at kysse? Mm. Hold i hånd? Skrive en besked? Mm. Danse tæt? Altså, hvornår er du utro? Mm. Altså, vi kan hurtigt blive enige om, at hvis man aftaler monogamt, så er penetration utroskab. Men i virkeligheden, hvis du begynder at spørge om det, så vil rigtig mange have det langt, langt, langt før. Mm. Og det vil sige, at utroskab i virkeligheden er langt mere udtalt, end vi overhovedet kan begribe.
Ja.
Men når du har et åbent forhold, så er du faktisk nødt til at gå ind og definere de her ting.
Ja.
Må du jo bolle med dine veninder?
Mm.
Må jeg være med familie, kollegaer? Altså, hvad er definitionen? Er det noget, vi skal gøre sammen? Skal jeg være til stede?
Skal du
eller,
altid høre om
eller
det?
Skal jeg ikke høre om det? Eller skal jeg høre? Altså, i virkeligheden er faktisk nødt til at tage en hel masse snakke, som der faktisk er rigtig, rigtig gode. Det vil sige, den måde, man gør det på, det handler om ærlighed.
Ja.
Kan jeg være ærlig og lægge alle de der løgne, som jeg faktisk har lært fra mine forældre og bedsteforældre og alt muligt, som har bygget deres forhold op på den måde med, at man ligesom har noget her, vi lader som om at er der, og så lyver vi egentlig bare for hinanden. Og det er jo faktisk en proces, som faktisk personligt kan være rigtig svær og hård at gå igennem. Men hvis man vælger at gøre det og gøre det sammen, så er det for helt sikkert muligt at få et rigtig kærlighedsfyldt forhold på den måde. Fordi det er jo ikke godpåligheden, der er problemet. Det er jo løgnen.
Mm. Ja. Ja, jeg ved ikke om... altså, jeg kender ikke nogen, det er lykkedes for. Jeg tror selv, jeg vil være alt for jaloux og besidderisk og synes, jamen, at han burde have nok i mig og alle de der ting.
Ja, men den kan man bruge. Altså, den besidderisk, altså, jalousien kan du faktisk bruge, for i virkeligheden er jalousien også en ting, man godt kan seksualisere lidt. Mm. Altså, det skal man selvfølgelig ikke køre helt til ende, 100%, men der er faktisk noget liderligt i at være lidt jaloux. Du kan jo se det på den her måde her. Du kunne jo ikke tænke dig at være sammen med en mand, som ingen andre kvinder fandt attrådig.
Mm.
Altså, det vil du faktisk ikke synes.
Nej.
Det vil sige, jalousien er faktisk med til egentlig at gøre, at du synes, at du har noget, der er lækkert.
Mm.
Og det gælder jo også den anden vej. Man vil jo gerne have en kvinde, som andre også synes alligevel, at gøre lidt kur til, fordi så gør det egentlig op om mig lidt.
så anstrenger du lidt mere.
Præcis, ja. Så er der lidt mere arbejde for, og så bliver det egentlig lidt mere lidt, når jeg endelig så får lov til at kæmpe mig op på hende. Og det er jo det, der sker i det monogame forhold, der man lukker sig så meget omkring hinanden, fordi man er så bange for alle de her ting, og så ender man lige pludselig at sidde i sofaen med den samme joggingdragt på, og spise den samme matadormix med en rotorsynkron til borgen, ikke? Ja. Og det er ikke særlig liderligt og frækt, vel?
Jeg har ikke prøvet det. Jeg har været i 9 års langt parforhold, men der havde vi sgu meget sex altid. Ja. Heldigvis, der nåede vi ikke dertil. Men jeg ved, hvad har dit længste forhold været?
5 år.
5 år?
Ja.
Og var det så, altså var det ved at dø der så, eller?
Nej, jeg har faktisk aldrig prøvet, at mit sexliv gik dødt. Jeg har nok været lidt for handlingsmand i den retning. Om ikke andet, så er jeg bare til tider måske bare taget min egen vilje højere end fællesskabets.
Ja.
Ikke, at man nødvendigvis skal det. Det er også derfor, jeg er kommet så meget frem til, at det hele handler om ærlighed.
Mm.
Ikke? Altså, det handler om, kan man lade være med at lyve, og så bare sige, hvordan man egentlig har det.
Mm.
Og der er jo også, der er jo mange i parforhold, det tør, de tør ikke engang fortælle deres fantasier.
Mm.
De tør ikke engang fortælle, at de egentlig har nogle lidt sjove fantasier, fordi så er de bange for at såre, og hvis jeg nu sårer den anden, så kan det være, at potentielt set mister det.
Lad være, hvis den ikke bliver grebet. Hvis man nu siger, prøv her, altså jeg tænder allermest på, at du binder mig og hænger mig op i loftet, og han så siger, det synes jeg ikke er frækt.
Nå, jeg vil have en fjerde.
Så sidder du bare der med din virkelig lumre fantasi. Nå, okay, men det er altså det, jeg tænker på, når jeg kommer.
Ja, jeg vil så gerne ned den der fritselkælder og ligge lidt.
Ja, altså, det er jo også sårbart. Og,
det er det nemlig. Og det er jo derfor, vi lyver hele tiden.
Ja.
Altså, jeg synes jo, at det traditionelle monogame form, de er proppet med løgne.
Mm.
Man kan jo ikke registrere, hvor utro folk er.
Mm.
Altså, det er jo meget svært at lave en undersøgelse. Netop fordi folk ikke er ærlige omkring det.
Ja.
Mm. Så jeg tror, at åben for alle de her ting, det kan lade sig gøre. Alt kan virkelig lade sig gøre, bare vi er ærlige.
Ja, ja, jeg har det sindssygt dårligt med utroskab. Jeg hader det virkelig.
Men det siger ordet jo også, det er jo da ekstremt negativt. Det er også derfor, man bare må være ærlig.
Ja. Nå, men det er rigtigt nok, det ville ikke være utroskab, hvis man havde defineret. Det må man gerne.
Ja, så det, ja.
Jeg kan bare ikke forestille mig, at jeg ville kunne, altså hvis det var et menneske, jeg virkelig elskede, at jeg ville kunne sige, at det er okay, at du går ud og laver noget med alle mulige andre lækre damer måske.
Nå, jeg ville også blive bange, at
du blev forelsket, ikke?
Jo, men det handler om eksklusion, inklusion. Ja. I det øjeblik, at du føler dig ekskluderet, det er der, du er ved at blive et op indenfra.
Ja.
Men det øjeblik, det er noget, du er inkluderet i, så er det pludselig noget andet. For eksempel et meget smart trick til, hvis man har oplevet utroskab. Det kan jo være det her med, at mens man har sex, det kan være meget smertefuld øvelse der, det er ikke en, jeg vil sige, at alle skal så gøre det her, men det er faktisk en ret effektiv ting. Mens man så ligger og har sex, så får den utro part til at fortælle om, hvad der faktisk skete. Altså detaljeret sex.
Det lyder grænseoverskridende.
Det er ekstremt grænseoverskridende. Men det, der sker, hvis man faktisk bliver med det, det er jo, at man lige pludselig seksualiserer det utroskab, der har været. Og nu rykker vi det fra, at det var en eksklusion, til det faktisk noget, I to har sammen.
Okay.
Nu bliver det lige pludselig noget, der faktisk er en del af jeres fantasiunivers.
Mm.
Og så bliver hende der Bente, der ligger derovre, hun skulle bare vide, hvad det egentlig er, I har brugt hende til. Ikke? Mm. Nu bliver hun pludselig objekteret og faktisk skubbet ud, og I har jeres inklusion.
Kunne du forestille dig, at det også ville virke for mænd?
Ja, helt sikkert.
Hvis en kvinde lå og fortalte, mens at han var inde i hende.
Dybest set det her virke for alle, men det er bestemt ikke alle, der vil kunne tåle at tage den i Sahakor. Man kan måske gøre det gradueret, vil jeg nok anbefale. Ja. Ikke? Fordi det kan godt være, at det lige pludselig så ryger bogregionen ud af vinduet eller et eller andet sted for, ikke?
Ja. Jeg tror, de fleste mænd, jeg kender, vil få lidt rejsningsproblemer, hvis man begyndte at fortælle om,
nå,
om noget andet, man havde lavet.
Ja, men man kan starte et andet sted. Du kan for eksempel starte med at fortælle om nogle frække teenage-oplevelser, du havde.
Ja.
Hvis jeg sidder og visker med øret, hvad der egentlig skete, eller dengang du gjorde et eller andet på en arbejdsplads, eller altså nogle andre ekskapader, hvor han ikke ligesom er med i det. Men det der med, at man egentlig begynder at fortælle om sin egne og sin andens fantasier, imens man har sex, så inddrager vi hinanden i det.
Mm.
Vi inkluderer hinanden, og så bliver det sådan et fælles univers, i stedet for det sådan, at vi har nogle parallelverdener.
Mm. Okay. Spændende øvelse.
Lidt hardcore, ja.
Ja, lidt hardcore. Ja. Men der er mange, der snakker om de der åbne parforhold i øjeblikket. Det er virkelig på mode.
Det er mode. Det kan være, der kommer en parforholds-tinder-swap.
Ja, men der er jo rigtig mange derinde, hvor mændene skriver i hvert fald, jeg lever i et åbent parforhold. Jeg sidder altid og tænker, ja. Åben parforhold, ikke? Det er altid lidt mere åben for den ene end den anden.
Ja, det kunne faktisk være meget sjovt at lave sådan en, hvor man er et par.
Jamen, de laver sådan nogle, der er nogen, der har sådan nogle parprofiler derinde. Og så søger legekammerater, skriver de.
Jamen, dem er jeg desværre ikke stødt.
Det er dem, jeg altid siger, nej tak. Det lyder indviklet. Jeg skal
hjem og swappe lidt der.
Ja, det lyder for indviklet til mig, det der.
Gør det?
Ja, der er jeg sgu for gammeldags. Nå, vi skal sige tak for i dag. Der er allerede gået en time.
Hold da op.
Mm.
Sådan går det. Tiden.
Ja, vi tager lige en time til, når radioen er slukket. Ikke?
Ja, så kommer de rigtig saftige historier.
Det var en fornøjelse. Det var så meget spændende.
Tak for, at jeg måtte komme på besøg.
Mikrofonholder er i denne uges særudgave dykket ned i kærlighedens mange afkroge, muligheder og udfordringer. Uddragene af de tre samtaler om kærlighed kan du finde i fuld længde på Radio24syvs hjemmeside under Mikrofonholder og på facebook.com/mikrofonholder. Programmet var produceret af Peter Lindskov Pedersen og Jacqueline Gutzein. Du lytter til Radio24syv. Om lidt er der nyheder.